halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhigaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband iyo heerarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
Waxaan dhageystayaal dhammaan tiimba waa caawisnimo 3 bisha Abriilna waa 28 sanadka 2015. Idaacadda caawisnimana waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga dhallinyarada oo ay si wadajir idin ku soo gudbinayaan anigu ah Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar.
La'aanta dhalinyaradu waxay noqonaysaa 75% taas oo ka badan celceliska guud ee qaranka national average.
Taasi waxay ahayd Ubax Maxamed oo ka tirsan wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland, waxayna marti noogu tahay barnaamijka wicitaanka ee qaybta ka ah waa go'aankaaga.
Qodobada kale ee barnaamijkan caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo shaqo abuurka,
iyo weliba qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdooda ka guuxaya oo aan ku eegayno dhallinyarada iyo wixii maskaxdooda ku jira. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dadka uu ku dhuftay dhulgariirkii dalka Nepal ayaa aad ugu baahan biyo iyo waxyaabaha kale nolosha aadamaha muhiimka u ah, iyadoo kooxda samata bixintii kuwa xuquuqda aadamuhuba ay wadaan baadi goob dadka weli hoos ku jira waa dhismayaasha hoostooda ku jira lagu baarayo. Hay-adaha qaramada midoobe oo qaabilsan arrimaha musiibooyinka ayaa sheegay in ku dhowaad 8 milyan oo qof ay u baahan yihiin cunto gargaara. Saraakiisha ayaa sheegay talaadadii maanta ahayd in dhimashadu ay ka badan tahay 4,300 qof, iyadoo in ku dhow 8,000 ay dhaawacmeen. Waxay sheegeen in tiradan ay kasii kormari karto inta la filayo, iyadoo dadku gurmad ay la gaari laayihiin dadkii wax ku noqday burburka dhismayaashii dumay.
Ciidamada ilaalada qaranka ee dalkan Maraykanka ayaa la geeyay magaalada Baltimore ee gobolka Maryland, iyada oo la doonayo in nidaamka iyo kala dambeynta la soo celiyo kadib markii halkaasi ay rabshado ka bilowdeen. Rabshadahan ayaa bilowday kadib markii la aasay wiil madow ah oo lagu magacaabo Freddie Gray, kaas oo u geeriyooday nabarro soo gaadhay isaga oo ku jira gacanta booliska horraantii bishan. Guddoomiyaha gobolka Maryland ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay magaalada Baltimore iyada oo la xiray dugsiyadii waxbarashada maanta oo salaasa ah. Duqa degmada Baltimore ayaa magaaladan iyana bando ku soo rogtay habeenkii, waxayna rabshadahan ay ku tilmaantay kuigu foosha xuma ee soo mara taariikhda magaaladan.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa ku soo dhaweeyey aqalka cad ee dalka ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe maanta oo talaada ahayd isagoo booqasho ku jooga dalkani. Labada hogaamiye ayaa sheegay in labadooda xiriirkoodu uusan ahayn mid xoog badan. Mr. Obama ayaa sheegay in Maraykanka iyo Japan ay beri ahaan jireen cadowgii dagaalkii labaad ee dunida, haddase ay leeyihiin saaxiibtinimo dheer iyo xulf adag. Hogaamiyaha Maraykanka waxaa kaloo intaasi ku daray ra-iisul wasaare Abe inuu hogaaminayo dalka Japan oo door cusub ka indhaha caalamka, aasaasna u ah xiriirka labada dal.
Senatka Maraykanka ayaa maanta oo salaasa ah ay u mudaysan tahay inay sii wadaan dood ku saabsan hindise sharciyeed Kongareeska fursad u siin kara in ay wax ka bedelaan hannaanka uu u socdo heshiiska lagaga xajoonayo arrinta hubka nukliyeerka Iran ee u dhexeeya wadamada lixda ah iyo Iran. Waxaa la saadaalinayaa in senatku ay meel mariyaan hindisahaasi si markaasi loogu gudbiyo aqalka hoose ee wakiilada, kadibna la sugo saxiixa madaxweynaha dalkan Maraykanka Barack Obama. Sharcidajiyaasha Maraykanka waxay doonayaan inay ilaaleeyaan qoraallada heshiiskaasi dhexmaraya Iran iyo wadamada xoogga waaweyn ee lixda ah ee ku saabsan hubka nukliyeerka dalka Iran.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo idinkaga imanaya idaacadda V O A magaalada Washington. Haatanna Muqdisho. Ganacsiga ay qurbajoogtu ka samayso magaalada Muqdisho waxa uu kaalin weyn ka geystaa abuurka shaqada ee dhallinyarada soomaaliyeed. Wariyaha v o e muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa inoo soo diray.
magaalada muqdisho dhowrkii sane ay ugu dambeeyey waxaa soo gelayay dad fara badan oo soomaaliyeed oo qurbajoog ahaa oo dibna ugu soo laabtay si ay goobo ganacsi ama xarumo kale ay uga furaan magaalada muqdisho. magaalada muqdisho ayaa dhowrkii sane ay ugu dambeysay waxaa ku yimid isbeddel dhinaca ganacsiga ah, taas oo ay horseed ay ka ahaayeen rag fara badan oo qurbajoog ahaa oo dalka dib ugu soo laabtay. baarka weyn ee Indian Ocean wuxuu ka mid yahay goobaha ay qurbajoogta ay fureen kana fureen deegaanka Liido ee degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho, waxaana shaqooyin fara badan halkaasi ka helay dhallinyaro fara badan oo ka kala yimid gobollada dalka Soomaaliya. waxaana baarkaasi aan kula kulmay qaar ka mid ah dhallinyaradii halkaasi ka howlgalaysay ee shaqooyinka ka helay baarkan Indian Ocean.
magacaygu waa Cabdirasaaq Axmed Dhaqane.
aya Cabdirasaaq, baarkan Indian Ocean ka waran, maxaa qabataadi?
Indian Ocean waxaan ka ahay waiter caawi aan ka ahay. marka anigu meeshaan waxaa imaaday jiro da-da waxaan jiray 14 sano. waxaan ka shaqeynayaa meeshaan 3 sano aan ka shaqeynayaa. hadda waxaan jiraa 17 sano. marka
meeshaan
shaqaa laga abuura, anigu waxbaan garanaynin oo nin wax yaqaan aan ahayn ayaan halkan imaaday oo nin yar ah oo shaqadan ay u bilowneen. meeshaan ilaahay mahadiyo sax baa liga fahansiiyey shaqadi waan fahmay. haddana waxaan ahaa nin markaa hooyadiisii iyo walaalihiisii ka bilaaya
oo macnaha caawin
karo maanta ilaa amarkiisa meel iska soo saari karo.
dhinaca waxbarashadoo kale ka war
dhinaca waxbarashada gelinka hore ayaan wax bartaa. shaqada waxaan soo galaa adiga 6 saac camal habeenkii, waxaan ka baxaa adiga 2 saac 3 saac meelaasaan ku gaaraa.
gelinka horena waxbaa bartaa? gelinka dambe halkaan ka shaqeysaa?
gelinka hore waxaan bartaa xisaab iyo ingiriish ayaan bartaa, oo adiga caafimaad waa bartaa, oo 6 bilood ayaan baranayo, waan ka qalin jabiyey. laakiin hadda waxbarashada meel fiican ayay ii maraysaa, waxaana filayaa inaan meel fiican ka gaari doono. shaqadeedana waxay tahay shaqo aad u fiican oo hadda nin shaqaysanaya aan ahay.
ma ku qanacsantaa marka hawshaan?
waa ku qanacsanaa shaqadan aan hadda hayo, waa shaqo aan ku kalsoonahay, mustaqbalna leh, beri waan ka shaqaysan karo.
waa maasanta. magacaada?
Mukhtar Muuse Cadow.
Mukhtar, adiga halkan maxaa ka qabataa?
barista ayaan ka ah. hawshaan waxaan u wadaa macnaha sida looga shaqeeyo barista. horaan usoo bartay meeshaana, hadda waxba ay dhinay markaa imaanayay, kabacdi waa la ii dhammaystiray, haddana waan aqaanaanaa ka shaqeeya makiinta.
makiinada kubashiinkii iyo shaahii kala rogaysa wa?
haa.
marka ka war meeshaan sidii marka shaqadii halkan aad timid, ma ku qanacday qaabka aad shaqada u socoto?
si wanaagsan aan u qanaa.
hey.
anigana waxbaan ku bartaa, familkaygana waan fiiriyaa.
maxaa ka rajaynaysaa marka mustaqbalka ood hawshaan?
hawshaan waxaan ka rajaynayaa nafsadayda inaan wax ku faa'iideeyo, waxna aan ku barto.
cabdulaahi ismaaciil.
ayaa cabdulaahi, waxaa ka mid tahay shaqaalaha halkan jooga, bal ka waran adigu, maxaa qaabishantay halkan?
anigu waxaan qaabilsanay waa waiterinta. shaqaalaha oo waiterinta ee ka badan.
haahay. marka ka waran shaqaalaha halkan jooga?
shaqaalaha oo ka dad oo wanta gobolle ka imaaday waay, marka adii shaqana wada dhahaysaa, waa dad oo kambaniga ku wada shaqaynanahay.
hay. marka maxay isugu jiraa, xaggee ka yimideen adigase, xaggee ka timid?
ani waa ka imaaday Baydhabo.
hay.
kuwa kale waa qeyda waqooyi.
waqooyi galbeed miya? Hargeys.
hay. qaar meesha ka imaadeen, qaarna reer Baydhabo waay, qaarna reer deegaanka waay, qaar Bariire ka imaadeen. marka saasaa isku kala jira shaqaalaha.
hay. marka halkaan aad isku barateen oo shaqadii Indian Ocean halkaa markii la abuuray ayaa saas isku barateen dhallinyaradiin oo halkaana ka wada shaqeysa?
halkaana ka wada shaqeynaa.
marka shaqada ka waramaysay u socotaa?
shaqada waa iska okay, waa aad u fiican tahay shaqada. aad u fiican tahay.
marka dhallinyaradu mid buu waxbuu qaabilsan yahay, maxay kala qaabilsan yihiin?
qaarna kuwa waa waiter waay, adiga dhowrna waay shaqaalaha. qaar waa qaar security waay, qaar waiterin waay, adiga dhowr waa shaqaalo, dhowr geeba waay, dhowr barista waay, adiga shaqaalo badan oo kambaniga ku nool waay, waa badan yihiin.
ma in misay gaarayaan marka aad fiiriso shaqaalaha?
45 oo kale waay.
45 dhallinyaro oo halkaa shaqo looga abuuro? marka ragga qurbaha ka imaanayo kale, masalan halkaa imaanayo oo shaqooyinka abuuraayo kale, in maxaa ugu baaqi lahayd in wadanka dib u yimaadaan ay shaqooyin noocaan abuuraan oo sida halkaan
ugu baaqaya in oo wadanka dib ugu soo laaftana oo shaqo abuur badan sameeyaan intaas ugu baaqayna dadka kurbu joogda sida maana hareer oo kalmiin ka bini noo sameey in ayagana waxa rabaa qof kale ku soo deesana kanbini amal sameeyaan saas aramay
oo macnaha ay yimaadaan si dhalinyarada fursado shaqo u helaan
indhi oo maana shaqo abuur ni sameeyaan ee fadaan adii oo tamaad kurbu joogdi hin dadka oo toobay anti oo shaqo abuur ni sameeyaan fadaan
intaas kadib waxaan la hadlay madaxa kanbinigan dhalinyarada faraha badan shaqooyin ku abuuray ee baarka Indian Ocean Maxamuud Xareed ee dhigay ugu horan Xareed qurbahaad ka timid balka warbaashaad ka timid horta iyo sida halkaan ugu soo laabad
horta waqti badan ayaan wadan ka maqnay dhowr iyo labatan sano safarkii ugu horeeyay waxaan maray safar oo waxaan maray oo badda ah kadibna haddana waxaan u soo gudbay wadamada Yurub hanaqato talyaaniga wadanka Netherlands hanaqato wadanka UK oo hadda biriyadan baan deganahay familka oo deganahay marka waqti badan mar hadaan wadanka aan ka maqnay ayaan waxaan wadankan u imid bal in aan dadka nolol iyo nolol sidii burbur aad dhacay dadka nolol loo abuuro dhalinyarada arkiisid oo hortaada ka muuqato waxay ka kala yimid gobolada Soomaaliya number 1 ka dadkii taagan waxa uu ka yimid gobolka Bay oo ka yimid ugu yaraan 6 qofood 7 qofood ayay yihiin oo heer Baydhabo ah oo gobolada Baydhabo ka kala yimid markii halkaan ay ma hayeen anaga dhalinyarada Soomaaliyeed dhamaantood oo suu ka yimid ahaayeen markaa kan kale arkaysid waxa waa iyagana meesha la yiraahdo Wqooyi ka yimideen qasatan Hargeysa iyo Burco ay ka kala yimideen dhamaantood waxay habi ku yihiin inay halkaan kooda shaqeeyaan
marka shaqo halkaan ka abuurtay baarka weynaa furteen kanbarigan marka shaqadii markaad halkaan timideen ood abuureysiin maxaa isleedeen waa ka soo bixi kartaa halka
walaahay anagu markaas waxaan ku xisaabtamaynay ka soo bixitaan markaas fikirkan anaga ka soo bixitaanka aan ku xisaabtamaynay waxa ay kaliya inaan dadka shaqo u abuuraan oo dadku ay noolaado beeskan ay arkaan
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
awisin wanaagsan dhigistayaal halkaad nagala socotaana waa barnaamijkii waa go'aankaaga hay'adaha isgaarsiinta maaliyadda iyo kuwa warbaahinta ayaa kaalin ka geysta fursadaha shaqo abuurka ee deegaanada Puntland Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixin arintaas ka hadlaysa nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
Aqabada ugu adag ee hortaala dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa inay ugu culus tahay shaqo la'aanta soo wajahda xilliga ay dhameystaan waxbarashada heerka jaamacadeed hase yeeshee shirkadaha telefoonada goobaha warbaahinta xawaaladaha lacagta iyo wixii la mid ah ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxbarashadooda ku soo dhameysatay jaamacadaha gudaha iyo wadanka dibadiisa waxa ay nasiib u helaan inay ka howlgalaan goobahaas isgaarsiinta kuwaaso intooda badan shaqada ku hela imtixaan ay u galaan iyadoo shirkadaha qaarkood ay ku abaalmariyaan inay shaqooyin siiyaan ardayda ku guuleysata kaalimaha ugu sarreeya marka ay dhameeyaan waxbarashada jaamacadda maareeyaha guud ee shirkadda isgaarsiinta ee Goolis Saciid Aadan Axmed ayaa VOA u sheegay inay shaqo abuur u sameeyeen tiro ka badan 1000 qof oo ka howlgala xarumaha kala gedisan ee shirkadda Goolis ay ku leedahay Puntland
Goolis waxa weeye meesha ugu badan ee ardaydu jaamacaddu ay ku xisaabtanto oo qof walba aan qaltaago in ilaa hadda waxaan u shaqeysaa ilaa 1100 qof shaqooyinkana waxaan ku qaadanaa inta badan hadaysan shaqo security aysan ahayn imtixaan waxaan ku qaadanaa hadba baahida iyo duruufta shaqadu mar walba sida ay ku timaado waxaan u gudbinaa idaacadaha laga baafiya shirkada boorkeeda waa lagu soo dhajiyaa website ka shirkada waa lagu qoraa ka bacdi markaas ayaa waxa loo qabtaa waqti dadka imtixaanka ay galayaan siyaas bay marka dadku imtixaanka uga soo qayb galaan runtii aad baa looga faa'iideystaa oo xarun walbana sidaas sida xarunta weyn oo kale baa imtixaanka loo qaada
sidoo kale dhalinyarada qaar kood ayaa shirkadda isgaarsiinta Goolis waxa ay u sahashaa inay siiso tababaro la xiriira farsamada gacanta kuwaas oo ka howlgala goobaha taawarada iyo hirgelinta farsamada gacanta
waxa jira shaqooyinka taawarada oo kale iyo marka dhiseyno oo kale shaqooyinka landline oo kale waxa u gala shaqaalo aan jaamacad ka soo bixin iyagoo imtixaan baa lagu kala doortaa laakiin way helaan fursadahaas farsamada kale waardiyo kale waxyo saaso kale ku qaadana ka shaqooyin badan aan xirfado u baahneyn oo marka anagu aan u toobarno ayaa jira markii la arko waa laga faa'iideystaa marka iyadana
warbaahinta ayaa dhalinyarada ka caawisa helista fursadaha shaqo iyadoo lagu soo bandhigo macluumaadka la xiriira shaqada iyo shuruudaha looga baahan yahay qaar ka mid ah dhalinyarada ka faa'iideysatay fursadahan ayaa VOA uga waramay sida ay shaqada ku heleen.
Magacay waa Cabdirsaaq Cabdul Qadir Xirsi. Shaqada anoo waxa weey aanan ka warhayno information badan ka warhayn baan internetkii waxa iska galgalay kadibna waxa arkay shaqada tan dhigan. Marka runtii waa apply gareeyay marka aduu baraysay jarbaan la mariyay oo markii ugu horeysay imtixaan guud baan laga wada qaaday oo 30 iyo xoga ah kadib imtixaankii adigu Ilaahay mahadiis oo ku soo baxay waxa marka dhacday in loo balamiyo imtixaan practical maadaama shaqadeena xogaa more technical ay tahay marka imtixaankii practical-kii baan hadana soo baxnay markaas baa hadana interview galnay
qaybta shaqaysaa
qaybta networking-ka IT-ga hoostagta
bal marka ka waran dareenkaaga shaqada aad hayso ma ku faraxsan tahay
runtii dareenkayga lama soo koobi karo waayo waxa ku cadeyn kara anuu markii hore computer science baan ahaa general but laakiin waxa yaa khaas ku bartay wuxuu ahaa networking key iyo waxyaabahaas baan bartay marka wixii baan dib u helay hadana waxa kaaga sii fiicnay tababar dheeri ah oo aan qaadanay hadda aniga laba tababar baan soo qaatay intaan shirkad u shaqeynayo saddexda bilooda imtixaan international aan hadda 30 bishan rabaa inaan imtixaan galo oo international certified networker ah imtixaankaasna shirkadda baa lacagtiisa xataa iga bixisay kaliya ma aha waa group baan nahay waa dareemi karnaa Gool Telecom deyo waxyaabaha u geysanaysa kaliya ma aha shaqo kuma siinayso laakiin waa chance kii nolosha oo qofkii waxbarashadii iyo xataa baaba loo sii sahlayaa oo fudud ayaa shaqala badan baa waxbarasho dibadda ugu maqan kuwa badan oo aan ku jirana imtixaankaas hadda u wada faraysanayna insha Allah groupka aan ku jiro ilaa 7 meel ah baan nahay oo imtixaan rabaa inaan insha Allah lagana bixiyo almost
بسم الله الرحمن الرحيم magayow waxa la dhahayeen Ahmed Ibrahim Ahmed waxaan ku bartay dalka gaar ahaan magaalada Boosaaso jaamacadda Boosaaso waxaan kamid ahaa dadkii shirkadda Golis fursada u helay inay kamid noqdaan shaqaalaheeda oo imtixaanka waa soo dhajiyaa kadib waxa weeye opportunity to all ba laga dhigaa idan loo eegayna key dawada ka yimi iyo key dalka yimi xala imtixaankaas ma la wada galaya imtixaankaas wuxuu qaybsamaadee dhowr qaybood wuxuu leeyahay shuruudo wuxuu leeyahay waqti ulay number runtii aad baan ugu faraxsanahay waxa weey dalkayga aniga oo ka bixin dalkayga ku bartay hadana wixii aan ku bartay markii hayeen ku shaqeynaya oo waliba company loo kala oo waxaan bartay computer science to qaybta IT-ga khaasatan network shaqeeya
kororka shirkadaha isgaarsiinta iyo kuwa ganacsiga ee ka hirgalay Puntland ayaa waxa ay sahleen inay shaqo helaan dhalinyaro fara badan kuwaas oo daboolay baahida qoysas badan Wargeysyada ayaa iyaguna ka mid ah goobaha ay dhalinyaro badan ku tiirsan tahay nolol maalmeedkooda. Tafatiraha guud ee wargeyska Ilays oo xaruntiisa weyni ay tahay magaalada Boosaaso, Cumar Saciid Maxamed ayaa VOA uga waramay tirada dhalinyarada ka shaqeysa wargeyska ee isugu jira kuwa iibiya iyo saxafiyiinta ka shaqeysa xafiiska wargeyska.
Wargeyskan oo 2008 baa dib loo aasaasay hadda muddo 7 sano ayuu shaqeynayaa. Wargeyska intuu jiray dadka ka faa'iideysay laba qaybood baan ku qaadi karnaa qaybta kooda waxa weeye dadka reporteriska ama wariyasha warbixinada qora oo warbixinada soo diyaariya oo goobaha wararka ka dhacay newsku ka jiro taga oo warbixina ka soo diray wargeyska ku qora iyo dadka iibiya oo business aan u iibiya labadaas qaybood ba horta aad uga faa'iideystay trail 4 ilaa 5 ayaa inta badan ka shaqeysa wargeyska shaqeysa marka tifatiraha lagu darana 6 meel ah salaahan kuwa iibiya way ka badan yihiin kuwa diyaariya oo qora kuwa iibiya ilaa 12 waxaan oran karaa kanugu weyn 16 jir 18 jir meel ah soo inta iibisa laakiin 12 carruur ayaa iibisa kuwaas lacag maalintii ay iibiyaan lacag baa ka soo gasha wayna ku xisaabtamaan kadibna qoysaskoodii iyo heladoodii ayay dib ugu beelaan meelo tukaama ama bookshopyo ama dad kale oo ka sii faa'iiso dib u sii iibiya magaalooyinka Garoow iyo Gaalkacyo iyo Boosaaso ka shaqeeya oo lagu iibiya marka waa wargeys todobaadla todobaadkii mar buu soo baxaa todobaadkaas dad badan baa ka faa'iideysta marka waxaan oran karaa isku celcelisaan marka la isku daro ilaa dad 20 qof ku dhow ayaa ka faa'iideysta wargeyskan oo ay dakhli uu ka soo galo noloshooda ay ku maareeyaan.
Faadumo Yasiin Jaamac VOA Boosaaso.
Aad iyo aad ma santay Faadumo haatanna dadab fursadaha shaqooyinku aad u yar dartood dhalinyarada dadab waxay ku dadaalaan inay helaan tababar marka hore aanade tababar marka dambe uu ogolaanaya in iyagu ay shaqooyin abuurtaan. Waa kan wariyeena dadab Aadan Xasan Tarax oo warbixin arintaas ku saabsan inoo haya.
Muddo dheer ayaysan ka jirin xariyaha hay'ada bara dhalinyarada kaabayaasha bulshada iyo adeegyada dadweynaha ay u baahnaayeen. waxaana jiray dhalinyaro oo ay gaftay waxbarashada aasaasiga ahayd iyo xirfadihii gacanta oo lagu baranayay dugsiyadii farsamada gacanta. Xirfad la'aanta haysata da'yarta Soomaaliyeed ayaa loo aaneynayaa inay tahay qaybta ugu weyn ee ku riixday inay ka mid noqdaan kooxaha dagaalama amaba ay galaan tahriibta dhibaatada badan. Muddooyinkan dambeeya waxaa la aasaasay mashruuc lagu baranayo farsamada gacanta, kaasoo loo furay dhalinyaro gaaraysa boqolaal. Mashruucan waxaa hirgelisay hay-adda NRC. Boqolaal dhalinyaro ayaa wax ka barta. Dhalinyaradan ayaa ahaayeen kuwa shaqo la'aan ah oo xaafadaha joogay muddo dheer. Bajak Ojulu waa maamulaha YEB oo ah macad lagu barto dhammaan farsamada gacanta. Waxa uu VOA-da macluumaad ka siiyey sida u shaqeeyaan macadkan.
Youth Education Park Center was established in 2009.
Xarunta waxaa la aasaasay 2009 kadib markii baaritaan la sameeyay iyo hay'adda NRC ku ogaatay inay jirto baahi loo qabo in dhalinyarada lagu baro farsamo mustaqbalka anfici karta. Waxaa kaloo xaruntan loogu talagalay dhalinyarada aysan u suurogelin inay sii wataan waxbarashadooda caadiga ah. Da'da loogu talagalay inay dhigtaan waxay u dhexaysaa 15-24.
Cabdullaahi Axmed waa wiil dhalinyaro ah bartayna cilmiga hagaajinta mobeelyada, wuxuuna sheegay inuu muddo raadinayay xirfad uu ku shaqaysto, xilligana uu aad ugu faraxsan yahay inuu bartay xirfadan kuna shaqaysto.
Qaxootigan muddo dhowr sana baan deganaa dugsiga primary, baan inta ku bartay 8-kii dhalinyaradii ku dhacday baan ka mid ahaa. Muddo ilaa sanad ee bara ee waqtiga iga lumay meeshaan waa xero qaxooti, shaqo ma lahan, waxaad qabanaysa ma lahan. Sida anigu iskaga joogay waxaan maqlay in ay jirto macad maaragtay YEB ee dhalinyarada shaqo abuur u sameyneyso, xirfada ay ku shaqeystaan inay meeshaas laga barto kala duwan. Kadib waxaan ku biiray macadkaas, muddo 2 sana ayaan dhiganayay. Alxamdulillah, wax badan baan ka faa'iiday. Mobeelada gacanta sida telefoonada mobeelka sida loo hagaajiyo ayaan bartay. Markaan bignay 2 sano kadib, annagoo kooxa oo ilaa 4 qof ka kooban aan meelna isku furanay oo hay-adda noo furtay, waxaan ku shaqeysanahay qalabkii baa nala siiyey. Cabaar muddo badan meesha iyada aan ka shaqeysanayna 4 annagoo shirkaha oo isla leh. Kadib waan iskaafinay oo nin walba inuu meeshiisa gaar u madax banaanaada ayaan awoodnay. Hadda aniga meeshaan anaa maaragtay ka shaqeysto oo wixiigii nolol maalmeedkaygii baan kasoo saartaa. Waxaana rajaynaa inaan mustaqbal fiican aan ka gaaro oo nolosheyda iyo tan waalidkaygaba aan ka kaafiyo.
Waxaad ii sheegtay inaad shaqo la'aan in badan aad dhaheed, dhalinyaro badanna aad wada joogteen, misleedahay noloshii inta waxbarashadan hadda aad qaadatay waxay kaa soo saartay mugdigii aad ku jirtay markii hore ama fikirkaagi yaraa?
Aad iyo aad, nolosheyda wax badan bay ka bedeshay. Ma ahan hadda muhiimadda nolol maalmeedkan aan ka helayo iyo xifradan aan bartay, bal waxaan niyadeeda ku jirta haddii aan helo awood inaan maaragtay wax kusoo kordhiyo oo sida telefoon inaan soo saaraan bahaminaya, wax badan baan ka faa'iiday.
Hadda shaqadan aad hadda aad hayso ee mobile sameynta oo kale, bal shaqadan sidee u socotaa iyo maxaad qabataan, bal fikir guud naga sii.
Dadka waxyaaba badan ay kugu imaanayaan, sida qof smartphone buu lahaa, fayras baa iga dhucu ku leeyahay inaad iga saarta fayraskaasan rabaa iyo falaashto. Qof qaybta jaajarku kasoo halaabaya, qof screenki baa ka dilacay oo inaad u bedesho ayuu yahay. Marka waxyaaba badan baa laga qabtaa dayactirka telefoonadan sameyna.
Ma ku tala jirtaa in dhalinyaro badan waxaa jirta oo shaqo la'aana ama wax ay sameeyaan garan la inaad sii tababarto oo mataqaana u faa'iidaysa dhalinyarada?
Haa, way jiraan. Haddaba wiil baa jira oo gacan yare ee ah oo maaragtay aan baro sida wax loo sameeyo ee ag fadhiyo, waxna aan maaragtay ku celiyo. Laakiin muhiimadda ugu weyn oo wiilkaas uu ila jooga waxay tahay inaan fursadda aan maaragtay noloshiisa si wax uga bedelo uga faa'iidaysto, oo wixii aan soo faa'iiday asagana aan uga sii faa'iideyn wax ka baro.
Waxaa jirto dhalinyaro fara badan oo shaqo la'aan magaaladan ay ku haysato ama xirfad la'aan ay jirto, maxaad ugu baaqi lahayd oo si leedahay waad ugu faa'iideyn kartaa dhalinyarada?
Dhalinyarada waxaan ugu baaqi lahaa inay maaragtay ku biiraan macadyadaas oo ay wax kasoo bartaan. Wiilal badan baa jiro, gabdho badanaa jiro oo ka faa'iidaystay. Marka qofka inuu noloshiisa wax ka bedelo, haddii xaggii waxbarashada uu gabo inuu farsamadan uu ka faa'iidaysto oo noloshiisa wax ka bedelo oo suuqa iyo noloshaan uu dhex joogo uu ka baxo oo ay ku biiraan, baan ugu baaqaya sida ana aan nolosheyda u bedelay.
Mustaqbalkii xaryahaada maalmahan waa la socotaa oo waxaa la leeyahay in la xiro. Marka adiga maxaad is leedahay mustaqbalka, waxbaad kala tegeysaa xaryaha qaxootiga oo lagu noolaa muddo 15 jir sana?
aad iyo aad u xubin baan aan kala tagaya. Hadda haddii waxaan aaminsanahay waddankayga dib la igu celiyo ay noqoto inaan waddanka ku laabano nin noloshiisa dabiri karaan, xataa anoon qalab wadanin haddaan tago nin ay meel u furantaan la shaqaysan karaa. Marka aad iyo aad wax badan baan ka faa'iiday oo nolosheyda waan kaafin karaa.
Kulliyadda farsamada YEB waxaa la aasaasay 2009 qorshaha aasaaskii kulliyaddana waxay ku timid baahida baahsan ee ka jirta xaryaha iyadoo hodan ku ah dhalinyarada isla markaana 20 sano ee lasoo dhaafay bulshadeedii uu aada u sii koraysay. Aadan Xasan Tarax, V O A, xaryaha qaxootiga ee Dadaab.
Aad iyo aad u mahadsan yahay aadan dhegeystayaal. Waxaa naga xusuusina in habeenka Khamiista sidoo kale dhegeysan doontaan warbixinno kaloo ka hadlaya dhalinyarada iyo shaqa abuurka ee magaalooyinka Soomaalida. Haatana dhinacii kelmaha sugaanta waa heestii Daniya Duniyo iyo fanaankii Dulf.
Haddeenu heestaasna intaas kaga nimaadno, haatanna kusoo dhawaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga oo ku saabsan shaqa abuurka. Waxaana marti noogu ah Ubax Maxamed oo ah agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliland. Waxaana barnaamijka inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
ان ابح ان ان انتبه لاكتها حدقة شقالة عنتها ان مسجرام فرصدة شقوة دلنتو كفائدي سنكران
بسم الله الرحمن الرحيم ارتواتكم مهات سنتهاي فلسطين احمد ايمان برنامج كان بيقو عسيونتين كنتي تيرادة ضدك كنو السنال اللي عن وحلقو قياسة صدح بلعشان مليان انكستون إلا حتى تيراكوب مدحتا وشاقه لسماينين وحلقو قياسة دالن يرادة ضدك صدنك دعدة صدنك شن إيا لفدن إلا شن إيا تدواتن بقول كيبا مارك الله إيغو تيرادة قود تاسينا وحي كتوسة سادالك انتي سبباني إن أي تحايد دالن يرو أو آن أورانكرو وحوغ دالك تيرادة شقاله وحي كوبان تحاي شقالة إسكود وشقايستا و أسلف إمبلويمن يقار لعقلسيو وين أوران كرنوا بيت إمبلويمن ماركالي إيغانا دقالة أهان دور مهم أه أيي كاقاتان بلشادة دحديدة ويداد كين وا داد إنتا بادان إسكو تيرسان سيدا دراد دي تردا شقالة آن توح ويي لشدن إيو كو ببيت شان بقول كيبا مغالوين خالك أي ميغا كتحاي أفرطان ببيت todoba boqolkiiba guud ahaan dalka oo dhanna ay ka tahay 47.4 boqolkiiba tirada guud ee dadka ku nool Soomaaliland sida awgeed shaqalaanta dhalinyaradu waxay noqonaysaa 57 boqolkiiba taas oo ka badan celceliska guud ee qaranka national average daraasad haddaba ay dhawaan soo saartay wasaaradda arrimaha bulshada shaqada iyo arrimaha bulshadu oo la qabtay sanadii 2014 waxay sheegtay 56 dadka boqolkiiba 56 dadka Soomaaliland ay yihiin inay yihiin bilaash shaqo dadka bilaash shaqada ahna boqolkiiba 30 ay yihiin da'yarta dumarka ah halka boqolkiiba 20 ay yihiin da'yarta ragga ah boqolkiiba 15 ay ka yihiin dadka waaweyn ee waqtiga shaqada ku jira
in oo maasantahay in ubax marka meelaha ugu badan ee dhalinyarada ee jaamacadaha ka soo baxda ama kuwa kale maareeyta shaqooyinka gacanta qabtaa ee shaqooyinka ka helaan xagee kamida
walaal horta waa lagu kala duwan yahay oo waxaad moodaa dadyowga qaar in ay maareeytay shaqooyinka daay iskood ay u sameystaan laakiin in Soomaaliland markaynu ka hadlayno inta badan waxa laga yaabaa dhalinyartu in ay businesska iyo dawladda labadaba ay shaqo ka helaan laakiin markaan ka hadlayo daraasadan la sameeyay waxay ku tusaysaa dhalinyarta intooda badan inaanay shaqooyin aanay helin waxyaabo badanina ay sababaynayaan
maxaa u sababaha la yiri
marka waxyaabaha badan ee sababayn kara waxa weeyaan horta dunida waxa ka jira isbeddelka xagga tiknoolajiyadu sabab ayay u tahay inaanay dad badani aanay shaqo helin oo waxaynu ognahay halkii looga baahnaa for example xafiis imika arkiifiya ah looga baahnaan jiray in ay dhowr qof oo ka hawl gasho hadda tiknoolajiyadu waxay keentay in aad xogta ku ururiso in kaydiye ama waxa loo yaqaano database taasina waxay ka qayb qaadatay shaqo la'aantii waana midan oran karo dunida oo dhan ayaa idinla wadaagta midda kale jaamacadaha dalka oo aad moodo in aanay ka jawaabeyn baahida dalka amba suuqa ka jirta oo dhammaantood aad arkayso in ay soo saarayaan fiilal isku mid ah business administration koo kala kamida waayo waxa weeyaan fiilka dalku ma u baahan yahay suuqaba looga baahan yahay waxa weeyaan dunidu dee wax istaraatiijiyad cad baa laga leeyahay kolba dalku wuxuu u baahan yahay oo heerka aqooneed marka laga hadlo waxaa iyaduna jirta aqoon yaraan amba xirfad la'aan sidoo kale waxa iyana jirta oo shaqo la'aanta Soomaaliland ka koowa maalgashi la'aan baahsan dadkii oo miyiyadii ka imanaya oo magaalooyinkii usoo haajiraya iskuulada farsamada gacanta oo aan sidii loogu talagalay u shaqayn amba aan inagu filnayn iyada laftirkeedu shaqo la'aantiibay contribute garaynaya
waa maasanta
dadkeena oo aan diyaar u ahayn walaalo in yaraan ku daro dadkeena oon diyaar u ahayn in ay shaqaystaan waxaad arkaysaa qofkii oo shaqadiiba iskala weyn halka dunida kale ay inagaga duwan tahay taas tusaale ahaan sida wadamada inala jaarka ah waxaad arkaysaa qof jaamacad ka soo baxay oo ilaa heer PhD ah oo dukaan yar haysta amba tagsiile ah
لكن إن أقوين إشكاله هم وين هاي شقوين بدن وجد كأنه هاي كفاية سن لهاي
وما هتصن تعب إن مركز جامعة هذا مكلا هذا شان إن أي فرصة سيان إن وحيابها سوق وباهن يحي أذنك كوزارة دهان
ولا لو هرت دا أنا وكوزارة دهان وحويا وزارة يدو إن دلك واد أكتر هيود النظام أيكله إجبا أنا أقابل سن مركز لقى هذا يو وحبر شرط دلك طبعا إن واحد شرا واحد لدا دوس مالي لان ناشنال ديفلوبمنت بلان وآه قرشها قرن كسمالي لان قرشها قرن كمركز السمينينا waxa kunt waxa ka qayb qaadanay dhamaan dalka dawladda sidoo kale marka wasaarad waliba iyada keenaysay qorshaha qaranka u yaala marka waxaan oran karaa mala in su'aashaas waxa ku haboon tahay in la weydiiyo wasaaradda wasaaradda waxbarashada oo iyadu inooga muhiim inooga mas'uul ah xagga waxbarashada laakiin anigu ka wadahan shakhsi ahaan marka dhexiga weydiiso waxyaabaha contribute gareeyay shaqalaanta inaan wax kaaga sheega mid muhiim ah yahay
waa mahadsantahay
waxyaabahan leeyahay sidoo kale shaqo abuur ayaa lagu sameyn karaa iyada laftirkeedu waxaan oran karaa waa inuu qofku horta sidiisaba isku tashada oo aanu cidna waxba ka sugin isla markaana u fikiraa sidii uu isagu shaqo u abuuri lahaa waayo qofku maaha aqoon haduu barto in oo inaba wax ka soo marka isaga looga baahan yahay inuu istaraatiijiyad isaga laftirkiisa iyo rool muhiim ah amba door muhiim ah uu ka qaato shaqo abuurka dalka
waxaan siineynaa dhageystayaasha oo iyana kamid dadka su'aalaha ku weydiin doona walaal magacaaga iyo meesha aad joogtay iyo su'aasha aad rabtid in aad weydiiso Ubax Maxamed oo ah agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda qorsheynta qaranka ee Soomaaliland
bismillaahir rahmaanir rahiim salaam aleekum falastiin aad baad u mahadsantay walaalo magacaygu waa saarlada maxamed cali waxaan joogaa magaalada hargeysa ubax aad u mahadsan tahay waxaan doonayaa inaan weydiiyo maadaama ay tahay wasaaradda planning-ka maxay tahay qorshaha laba su'aalood baan jecelay inaan weydiiyo mid waxa weeye maxay tahay qorshaha ay wasaaradda planning-ku ka leedahay iyo xukuumadda Soomaaliland waxa jira dad badan oo ajnabi ah oo wadanka ka shaqeeya oo ay qaban shaqo ay qaban karaan muwaadinkii ay iyagu qabtaan sidoo kale waxaan wasaaraddeenu ma laha miya qorshe jaamacadaha ardayda ka soo baxaysa waxa la yiraahdo National Human Resource Planning baa dunida ka jira marka waxay wasaaraddeenu kala qiimeysaa sanad kasta imisa dhaqtar baa loo baahan yahay imisa injineer baa loo baahan yahay imisa dhaqaale yahan baa loo baahan yahay marka qorshe ayay ku soo baxaan ma oran karnaa dhalinyarada jaamacadaha galeysa ka soo baxaysa fursadaha shaqada ay heli lahaayeen wixii aanay ku heli lahayn shaqadii ayay barteen markaas bay shaqo la'aantu iman kartaa maxay tahay qorshaha nidaamka waxbarasho ee ku qusayay planning-ka qaranka uu leeyahay ee idinka idin yaala labada su'aalood aan weydiinayaa aad baad u mahadsantahay walaal
oo mahadsantahay Zahra een hayuba
Zahra aad iyo aad baad u mahadsantahay runtii su'aalo muhiim ah ayaad i weydiisay ka waxaan hadaan ka hadlo xagga muwaadinku in aanu maaragtay qofka muwaadinka ahi shaqadu qaban karo in aanay qabanin cid maaragtay ajnabi ah dabcan waxay ku jirtay oon soo jeedinayay in la yareeyo shaqaalaha ajnabiga ah ee ka shaqeeya shaqooyinka ay qaban karaan dadka muwaadiniinta ah alxamdulilaah arrintaas oo aan ku hambalyeynayo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo ku hawlanaa sidii wax looga qaban lahaa muddooyinka dambe sidoo kalena iclaamiyeyga oo aynu ka wada warqabno amba intii aan ogeynaa aan jeclahay inaan halkan uga sheego wuxuu iclaamiyey wasiirku in aan shaqada muwaadinku u qaban karo cid aan inaga ahayn ay u timaado oo ajnabi ah oo ay shaqada qabato si shaqo abuurka laftirkeedii ay contribute garayso marka waxaan odhan karaa dawladda laftirkeedu maadaama imanka howlaha dhaqaajisay waxaan odhan karaa rool muhiim ah ayay ka qaadanayeen oo waxa weeyaan in ay shaqadii maaragtay shaqo abuur badan ay u sameeyso dhalinyarta jaamacadaha ka soo baxay su'aasha labaad hadaan u noqdo ee ah dabcan National Development Plan baynu leenahay oo waynu ognahay oo waqtigii ugu horeeyay malaha dalka laga sameeyay National Development Plan shan sano soconaya qorshahani wuxuu ahaa qorshe runtii ay ka wada qayb qaateen dawladdu iyo cid kasta oo la daneynayo wax ku soo kordhinaysay xagga markaynu ka hadalno marka hadda qorshihii wasaaradda waxbarashadu uu ku jiraa qorshaha qaranka laakiin waxaan oran karaa
National Human Resource Planning as at kaga dhawaaj in ila ay hadda ma jiro in haduu jirana ka ubaxan ma arkin in marka waxan ku boorin laha cid kasto oo hawsha shaqo ku leh baanu soo bandhigi laha in la ogaado baahida ma aha kaliya dawladdo kaliya in ay ka timaadaba jaamacadaha dalka iyo dawlad iyo dadweynuhu in laga wada shaqeeyo waayo hadaan la wada shaqeyn meel lama gaariyo laga wada shaqeeyo oo mar walba la isaga yimaado la ogaado dalka muxuu u baahan yahay xaggeynu u soconaa ma waxaynu u baahannahay electricians ma waxaynu u baahannahay plumbers oo qolooyinkan biyaha geliya dalku muxuu u baahan yahay ma injineeraynu u baahannahay ma doctors baynu u baahannahay ma business administration kan ka hadlayay baynu u baahannahay marka taasi waa arrin u baahan runtii in aad tixgelinteeda loo siiyo
waa mahadsan tahay in ubax waxaa jira in inta badan shaqooyinka gacanta ay dadku aad ugu liitaan oo aanay jirin machadyadii vocational traininka ama farsamooyinka gacanta ay dadku ka baran lahaayeen marka ma dadkan rabin inay bartaan farsamooyinka gacanta mise machadyadii ama goobihii dadka adeegyadaasi bari lahaa ayaan ka jirin Soomaaliland
walaalo waa su-aal runtii aad u muhiim ah shaqo abuur in la sameeyo waxyaabaha contribute garaynaya dabcan hagayaasha inoo noqon doonaa waxa weeyaan way jiraan horta functional and technical schools way jiraan laakiin maxay u baahan yihiin in kor loo qaado lana tayeeyo iskuulada farsamada gacanta lagu barto midda kale dalalka aynu jaarka nahay ambadbanduga marka qofku uu secondary levelka uu dhameeyo waxaa qorsho u ah in la ogaado lagu jiheeyo oo la yidhaahdo qofkani iskuulka eriyadeebu ku fiicnaa kana dadkii la kala jiheeyo oo qof la yidhaahdo adigu fiilkaasaad baranaysaa oo agriculture baad baranaysaa amba beerihii kii kale la yidhaahdo caafimaadkaad baranaysaa iyadoo laga turjumayo baahi dalka taalay taasina waa taan iminka leeyahay haddaanay jirin waa waxaynu u baahannahay inaan ka wada shaqo
waa mahadsan tahay waxaa jirta in hadaay aad ka dhawaajisay qaabka ay u kala sarreeyaan shaqooyinka gabdhaha iyo wiilasha maxaa keena in shaqada ay gabdhuhu helaan ay ka hooseyso kuwa wiilashu ay helaan tira ahaan
walaala waxaan odhan karaa waxyaabaha keenay horta kow dhaqan baynu lahayn dhaqankeenuna waxyaabo badan baanu gabdhaha u saamaxayn hore xagga waxbarashada waxaa laga yaabaa xaafadu marka ay amba faamiligu uu leeyahay saddex wiil iyo laba gabdhood amba saddex hablood amba saddex wiil in uu reerkuna iska yahay reer maaragtay dhaqaale ahaanba noloshoodu ay dhexdhexaatahay amba hooseysaba waxay birifaar garayn jiray in ay waxbarashada u dira wiilasha halka iminka aada mooddo in ay isbedelayso oo hablihii la ogaaday macnihi inaan markaad waxbarto qiimahay leedahay dhaqankeena hore ee soo jireenka ahaa ayaa caqabad ku ahaa in aanay maaragtay habluhu amba haweenku aanay waxyaabo badan oo raggu ka qayb qaadan jirin aanay ka qayb qaadan laakiin iminka waqtiyadan dambe waxaad mooddaa in fikraddaasi ay isbedeshay oo hablihii aad wax loo baro marka taasaa keentay inay habluhu kaga yaraadaan jaaniska shaqada muxuu haye xagga wiilasha
waa mahadsan tahay markana dhegeystayaashan siinayaa waxaa walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad weydiinaysid ubax maxamed oo ah agaasimo waaxid ka tirsan wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Xamse Faarax Bootaan, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Ugu horeyn aad baan ku salaamay Falastiin Axmed oo inaan weydiiyo ubax waxay tahay ubax maxaa idinka qorshe yaalla ardayda sanad walba ka qalinjibinaysa jaamacadaha ee tirada badan, sidii shaqo abuur ardaydaasi loogu sameyn lahaa maxaad qorshe uga dhigateen ama ajenda idinka yaalla, siiba khaasatan badanaa hablaha oo ay jaaniska uga shaqo abuur markay qalinjibiyaan ay yaryihiin, maxaa qorshe idinka yaallan kulana? Aad baad mahadsantahay.
Adaa mudan Xamse haye ubax.
Xamse aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Runtii horta xagga dowladda waxaad moodaa su-aalaha waxaan marka hore aan aaminsanaa in shaqsi ahaan lay weydiinayo imika xaggii dowladdaase loo badinaya maadaama nahay qof runtii u shaqeeya dowladda. Haddaan dib ugu noqdo su-aasha Xamse, waxa weeyaan horta ishiiganaan ka hadlaynaa waa ishii cross cutting ishii la yidhaah, macnihii taabanaya meelo kala duwan
waato koobaad maaha kaliya wasaaradda qorsheynta qorshey samaysa marka area kastay mas'uul ka tahay maaha maaha macnihii maaha sidaa waxa weeyaan wasaaradda qorsheyntu qorshaha qaranka ayay facilitationkeeda samaysa cidda qorshaha ka qayb qaadataana waxa weeyaan wasaaradaha arrimahan khuseeya dabcan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada joogta xaggi waxbarashada wasaaraddii waxbarashada iyaduna maaragt contribute garaynaysa marka haddaan su-aasha ku soo noqdo runtii dowladdu mar walba waxay isku dayeysaa in ay dhalinyarta shaqo abuur u samayso waana mas-uuliyadda aan odhan karo keliya dowladdu ma lehe ee waynu wada leenahay oo waxaynu ka warqabnaa ganacsigeen dowladdeenu waynu ognahay awooday leedahay waynu ognahay ganacsigu roolkuu ka qaato isaguba shaqaalaysiinta amba dadyoga ganacsiga ku jira waynu ognahayo imika sidaad ka war haysaan dhammaanteen haddii findhicil loo baahan yahay waxaa laga yaabaa findhicilka in laga keeno laynoo soo dhoofiyo oon odhan karo malaa qolooyinkeena ganacsatadu waxay ka barteen oo keliya in ay wuxuun inoo soo dejiyaan iyaga laftirkoodu shaqo abuurkii foolkii loo baahnaa ilaa iyo hadda may ciyaarin marka dowladda mar walba waxaa uga taala dadka soo baxaya sidii ay shaqo u dooni lahayd laakiin mid baa meesha taala jaamacad baan ka soo baxay amba iskuul baan dhameeyey dabadeedna dowladdii baan u shaqo tegayaa waxaan qabaa daynaani dowladdu ina wada qaadaynba dowladdu inaanay ina wada qaadayn dhammaanteenna aanay suurtagal noqonahayn inaynu xafiisyo dowladeed ka shaqeyn marka qofku bini aadamkii marka lagu tabaco uu jaamacaddii soo dhameeyo waxyaabaha muhimka ah ee dadka la baro waxa weeyaan qofku siduu u shaqaysan lahaa marka qofku inuu isaga laftirkiisu wax soo kordhiyo ayaa muhim ah sheekaa jirtay aan maqlay nin u shaqayn jiray ninkii baa eriyey dabadeedna ninkii u shaqayn jiray markuu eriyey buu deedna ninkii ka tegay shaqadii markuu ka tegay ayuu ninkii fikiray higoda time ma garanaysaa uu ku fikiro uu wax kale ku sameeyo dabadeedna ninkii wuxuu ka mid noqday inuu maaragtay nin millionaire ah uu noqdo amba lacag badan sameeyey ina ninkii uu maalintii dambe xafiiskiisii ugu yimido wuxuu ku yiri hadiyad isagoo u sid macnihi qofkuu eriyey oo shaqo kaa eriyey hadiyad umaad keenteen xagga soomaalideyna dee hadiyad buu usoo qaaday wuu u keenay dabadeedna wuu yaabay shock baa ku dhacay marka wuxuu ku yidhi waad mahadsan tahay maxay hayday haddaanad berigii aanad iyo eride macnihi maanta wixii aan sameeyey maaliyadda aan sameeyey iyo shaqo abuurka aan ummadda u sameeyey maan sameeye marka dadkeenu in ay waxaan ula jeedaayan usoo qaadanaya waxa weeye qofkeena dhalinyartii inuu fikiro oo uu mar walba ku dadaalo inuu isagu wax samayn karo uu ku dhiirado ayaa runtii muhiim
waa maadsan tahay waxaa jira in dad badana ay sheegaan in shaqo la-aanta dhalinyarada haysata ay dhinaca kalena xiriir la yeelato oy sababta ugu weyn ee dhalinyarada ay u tahriibaan ay tahay maxaa idinka idinkaaga soo baxay inay isku xiraan shaqo la-aanta iyo tahriibka
walaal falastiinay shaqo la-aanta iyo tahriibku horta anigu dhan waxaan ka odhan karaa iskuma xidma dhanna waxaan ka odhan karaa dabcan way isku xidmi karaa waxa weeyaan dhalinyarteenna baxda inta badan waxaba laga yaabaa dhalinyarta baxdaa intooda badan inaanay ahaynba qolooyinka wax bartay horta waa mid midda kalena inuu qofku qof maqani uu hiyo kiciyo oo dabadeedna qofkiiyo shaqo haysta uba ka hiyi kaco oo deedna is idhaahdo markuu arko fooqiyo dhaadheer iyo realityga dalalka dunida ka jirana waynu ka wada warqabna taasina iyana hiikacaasina wuu jiraa waxaa jira iyada laftirkeedu maadaama oo qofkii uu shaqaynayo amba uu shaqo haysto waxyaabaha kale ku kalifo qofku inu tahriibo waxa weeyaan faamiliyadeenu waxa weeyaan waxaa laga yaabaa 14 qof faamili ah inuu hal qof u shaqeeyo dabadeedna qofkii shaqaynayay dadkii oo dhami ay dibidhan ku noqda waxa weeyaan afrika amba waxa weeyaan soomaalida waxa weeyaan waa waxyaabaha ku badan marka dibidanka awgeed in uu qofkii shaqaynayay laftirkiisu uu ugala tago shaqadiisii amba kuwii kale aan shaqaynahayn dabadeedna uu iyaguna ku daydaan iyana waa wax dhacda. Dabcan de qofka bini aadamkii wuxuu daydayayaa better life, macnii nolol wanaagsan, taasaana ku kalifta dadyo badani in ay tahriib ay galaan. Maaha wax runtii innagana inoogu cusube dunida oo dhan bay ka jirta, oo waxaad arkaysaa dad nolol wanaagsan haysta oo tahriibaya oo dalal kale maaragta u tahriibaya. Marka tahriibkuna de waa laba midu, inuu qofkii maaragtayay uu ku guuleysto iyo inaanu ku guuleysan oo dee nolol iyo dhimasho libadaba wuu taagnaanaya. Marka waxaan odhan karaa kolay duruufo kala duwan ayaa kalifaya, amba xag dhaqaale ha noqoto, amba qofkii oo qof kale ku dayanaya ha noqoto. Marka taa intaasan kaga
mahadsantahay dhegeystayaashan siinaynaa markana. Walaal magacaaga meeshaa joogto iyo su-aasha aad rabtay inaad weydiiso ubax.
bismillah. Walaal magacaygu waa Cabdirashiid, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Waxaan jeclaa inaan ubax oo wasaaradda qorsheynta ka socota weydiiyo su-aal. Su-aasheedu waxay tahay, marka hore waan idin salaamayaa dhammaan ubax iyo bahda v o labadaba. Waxaan weydiinayaa, dee waddan waliba wuxuu leeyahay qorshe, waanuna maqal aragnay inuu jiro qorshaha ay wasaaradda qorsheyntu u samaysay shanta sane soo socda qaranka iyo soddonka third years plan labadaba. Waxaan weydiin lahayn oo aan jeclaan lahaa inaan weydiiyo, bal waddanka waxaa ka jira shaqo la-aan fara badan. Waxa dhalinyaradu waxaa koobaaday waddanka ka sugayaani waxa weeye shaqo weeye. Qofka bini aadamka maha yaraa dhalinyarahaada miyuu ahaan haddaanu shaqo hayn iyo camal aanu hayn, dee ma joogi karo qarankiisii, mana ku kalsoonaan karo faa-iidada iyo wanaaga kasoo socda. Waxa u imanaysa marka inuu ka niyad jabo, ka tago, ka tixriibo. Marka waxaa weydiin lahaa walaal qorshahaas waxa uga qorshaysan wasaaradda qorsheynta iyo guud ahaan xukuumadda arrimaha dhalinyarada weliba dhinaca shaqada abuurka iyo shaqada.
Mahadsantahay. Hayo
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaad moodaa su-aaluhu inay Cabdirashiid, horta waad ku mahadsan tahay su-aashaad i weydiisay, balse waxaad moodaa su-aaluhu inay isku soo noqnoqonayaan. Dabcan waynu ka wada warqabnaa oo dhalinyaro badan waa bilaa shaqo, taa runtii cidina ma dafiri karto. Waa xaqiiq, xaqaa'iq ka jira Somaliland, laakiin waxyaabaha keena waa maxay? Hadalkaygii hore haddaan dib ugu noqdo, kow, horta waxa weeyaan dal yaroo curdina ayaynu nahay oo soo koray. Laba, ilaa iyo haddana aan aqoonsi caalamiya aan helin. Saddex, waxyaabaha dadku maxay haydayeen, dadkeena shaqooyinka qaar baa jira, laakiin maxaa ay iyaga laftirkoodu kowsgareeyey bay u baahan tahay inaynu isweydiino inay shaqooyinka qabtaan. Waynu aragnay waxaa jira imika gaaribaad u baahan tahay in lagu maydho qof Somalilander ah oo Somalilan u dhashay ma helis, hadduu jirana waa very rare. Lacag badanna runtii way qaadaan oo waynu ognah, gaari haddii lagu maydho waxa ugu yaraad bixisaa waa $2. Qofkaasaaban odhan karaa ka xafiis fadhiya isagaaba ka mushahar badan xafiisyada dowladda marka loo eegay. Intaasoo gaari markaad maydho waad garan kartaa cadadka lacageed ee kusoo geli kara. Laba, waxaynu ognahay dadka Somalilan qashinka ka gura amba waashmaanada ka ahi in ay yihiin dad inagaga yimaada dalalkaynu jaaqa. Markaa waxaan odhan karaa reer Somalilan intooda badani amba shaqa maba raadsadaanba iyagu maba doontaanba amba intooda kale. Marka laga reebo inta maaragta aqoonta oon usoo noqon doon, waxaa laga yaabaa inay iskalabahan weeyihiin shaqadii ay maaragta nolol maalimeedkood kasoo saari lahay. Taasi waa ta kale. Aqoontu ma aha anu maanta markaan wax baranayo runtii is not my plan to work the government. Imikadana laftirkeedana qorshahayga kuma jirto in aan dowladda for effort u shaqeyn. Waxyaabaha kale keenay waxa weeyaan retirement ban ilaa iyo hadda aan jirin xagga dowladda. Marka qof wal oo waynu ognahay xafiis walba intaasoo qof oo da-dii dhaaftay shaqada ayaa joogta. Marka waxyaabaha u baahan ilaa iyo hadda in laga shaqeeyana runtii weeye
oo ilaa iyo qofku uu meeshi in uu ka kaxeeyo mooyaan sidii uun buu soo taagan yahay oo isaga laftirkiisu dee waxyaabuhu xaqa u lahaayo rightka u laha uu helaa iyana meesha ayay taala. Runtii waxaan dib ugu soo noqonayaa Cabdirashiidow, haddaynaan innaga laftirkeenu isu tasho, haddaynu nahay dhalinyaro iyo haddaynu nahay ganacsato, oynaan roolkeena ka ciyaarin, keliya maaha ka dowladda, oynaan roolkeena ciyaarin, oynaan qolada lacagta haysa aanay intay bahasha soo saarta aanay waxaan ku uri dadka shaqo abuur ugu sameynin. Waxa weyn runtii waa mid shaqala'aantu way contribute garaynaysaa halkeedii unbay taagnaanaysaa. Dabcan dowladdu inta badan way ka shaqaysaa in ay mar walba ay shaqo abuur ay samayso. Waxaanan qabaa shaqaaluhu waqtiyadii hore iyo maanta in ay maaragtay u dhexeeyo difference badani u dhexeeyo oy dowladdu dhalinyar fara badan oo weliba jaamacada ka soo qalin jabiyay ay shaqaaleysiis.
Waa mahadsantaa. Ugu dambeyntii, maxaa talooyin oo aad soo jeedinaysaa si shaqo la'aanta hoos loogu dhigo? Adoo soo koobay
waxyaabahan soo jeedin lahaa waxaa kamid a horta inuu qofka bini-aadamkii isagu isku tasho uu inta binayarship uu la yimaado shaqo abuur isagu sameeyo. Laba, in la dhiirigeliyo abuurka ganacsiyada yaryar oon qabo in maaragtay rool muhiima ay dowladduna ka qaadatay runtiina ay imanka waxyaabahaasi socdaan. Intaana in laga sii badiyo aan soo jeedinay in dowladda iyo dadkuba waxa weyaan dowladdu waa innaga uu cid kale maaha. Markaa dowladda iyo dadweynuhuba inay dhiirigeliyaan wax soo saarka khayraadka maxalliga ah iyo isticmaalkoodaba. Maanta haddaan business sameeyo oo aan wax soo saaro waxa weeyaan kasoo qaad kalluunka imika aad maaragtay loo soo saara, haddana weli waxay nagu socda kalluunkii qasacadaysna ee dibadda ka imanaya. Markaa qofku hadduu finiture sameeyo, uu alaab sameeyo, weli waxaa socda kuwii alaabtii dibadda laga keenay. Markaa in la dhiirigeliyo wax soo saarka khayraadka maxalliga ah ee dalka, sidoo kalena isticmaalkooda la dhiirigeliyo oo dee dadkii loo sheego in ay isticmaalaan alaabtii local made-ka ahayd ee gudaha waddankooda lagu sameeyey. In la casriyeeyo amba la horumariyo kaabayaasha dhaqaale oo door muhiima ka qaadanaya in fududeynta ganacsiga iyo soo jiidashada maalgashi shisheeye. Waayo marka kaabayaasha dhaqaale aad loo dhiso, waxaan odhan karaa maalgashiga shisheeyuhuna runtii dadkaana indhahoodu aad bay usoo jiidanaysaa. Marka waxyaaba badan baa laynoola iman kara in kor loo qaado lana tayeeyo iskuulada farsamada gacanta oo iyaduna aad iyo aad u muhiim ah. In qorshe cad laga yeesho baahida aqooneed ee dalka oo aan jaamacad kastaaba iyadu waxay doonto aanay soo saarin, iyadoo loo eegayo baahida suuqa taala oo ay tahay in laga wada tashado. In la yareeyo shaqaalaha ajnabiga ah oo aynu inaka aan runtii gacanta lagu hayo. Marka waxyaabahaasaan soo jeedin lahaa iyo runtii in la xoojiyo wada shaqaynta jaamacadaha iyo dowladda iyo cid waloo ishiyugan amba arrintan lukuleh wada shaqayntood.
Waa mahadsantaa uba.
aad iyo aad buu mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay xubintaasi wicitaanka ee barnaamijka Waa Go'aankaaga. Inta haddii la idhaahdo toddobaadka dambe xilligan oo kale aynu kulmi doonno, ka horna berri lixda iyo barka aroornimo. Waa anigoo Maxamed Cabdi, Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinla sidaas iyo haweysiin wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.